Msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Naamini kwamba ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ameendelea kuyabariki maisha yako na kwamba waendelea kufurahia baraka ambazo zatokana na bidii yako ya kutafuta daima kuyajua hayo yanayokuhusu kama mtoto wake, hasa kwa njia hii ya kulisikia neno lake. Nami kwa neema ya Mungu nipo hapa ili kwa pamoja tuingie katika hayo aliyotuandalia Mungu kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Mambo ya Walawi. Somo letu lipo kwenye sura ya 4, tukianzia aya ya 13 hadi ile aya ya 35. Kwenye kipindi kilichopita, lile tulilojifunza ni habari ya dhambi ya kuhani na hilo lililompasa kufanya. Leo hii tunataka kuona jinsi dhambi ilishughulikiwa miongoni mwa mkutano wote. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 13 na 14. Na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi na jambo lenyewe likayaficha mania macho ya huo mkutano, nao wamefanya mojawapo katika mambo yaliyozuiliwa na Bwana kwamba wasifanye, nao wamepata hatia, hapo itakapojulikana hiyo dhambi walioifanya, ndipo mkutano utatoa ng'ombe mume mchanga awe sadaka ya dhambi na kumleta mbele ya hema ya kukutania. Matoleo ya sadaka ya dhambi wakati mkutano ulikuwa umetenda dhambi ilikuwa sawa na matoleo ya kuhani. Ng'ombe mume mchanga alikuwa gharama kutumiwa katika sadaka ile. Ng'ombe hii yatolewa kwa jinsi hii kwa kuwa kuhani aliwakilisha mkutano wote mbele ya Mungu. Lingine katika hili tulionalo hapa ni kwamba hatia haikuwa tu kwa mtu mmoja, bali ilikuwa kwa taifa au mkutano wote kwa jumla. Mungu huhukumu mataifa na hata hao ambao hawakuhusika na dhambi ile huhukumiwa pia. Kumbuka hili, ya kuwa katika mwaka wa 70 Yerusalemu yote iliharibiwa na Waisraeli kuchukuliwa mateka. Na wakati ambapo utawala huo ulikuwa hafifu na kusambalatika, watu wengi walianguka siku hiyo pia. Rafiki yangu, wewe nami tuwajibika. Tuwajibika kwa taifa letu, nasi ni lazima kuchukua hatua ya kuombea taifa letu na pia kumwomba Mungu aturehemu. Fahamu kwamba kama vile Mungu alihukumu taifa lote kwa jumla, hivyo ndivyo afanya kwa mkutano wowote usioenenda kulingana na neno lake. Ni kweli kwamba wawajibika kama mtu binafsi, ila kwa kuungana na hilo ambalo lawajibishwa kama mkutano, ni lazima utawajibika pia katika mkutano ule. Kumbuka hili, ya kuwa Bwana alipotuma ujumbe kwa yale makanisa 7 yaliyoko kwenye kitabu cha Ufunuo, ujumbe huo ulikuwa kwa kila mshirika wa makanisa yale. Neno la Mungu kwenye aya ya 15 laendelea kutuambia hivi: kisha wazee wa mkutano wataweka mikono yao kichwani mwake huyo ng'ombe mbele za Bwana. Wazee ambao neno la Mungu lawataja hapa waliwakilisha taifa lote kwa jumla. Hii ni kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Ufunuo, ambapo wachungaji au malaika watajwa katika sehemu zao. Kwa habari ya taratibu iliyotumika, ni ile tunayoipata kwenye sura hii ya 4, tunaposoma kwenye aya ya 16 hadi 21. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana. Kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa katika damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza mbele za Bwana, mbele ya pazia mara 7. Kisha nyingine katika hiyo damu ataitia katika pembe za madhabahu iliyo mbele za Bwana, iliyoko ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atayaondoa mafuta yake yote na kuyateketeza juu ya madhabahu. Ndivyo atakavyomfanyia huyo ng'ombe. Kama alivyomfanyia huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi, atamfanyia na huyu vivyo, naye kuhani atawafanyia upatanisho nao watasamehewa. Kisha atamchukua huyo ng'ombe nje ya marago na kumchoma moto vile vile, kama alivyo mchoma moto ng'ombe wa kwanza, ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya mkutano. Haya tuyasomayo msikilizaji, ndiyo ilikuwa taratibu ya kufanya utakaso au upatanisho ukitaka kuhusu mkutano unapotenda dhambi mbele za Bwana. Elewa hili, ya kuwa kama vile ilivyo hapa, kwamba wazee au viongozi wa mkutano ndiyo waliweka mikono yao juu ya yule ng'ombe wa kuchinjwa, ndivyo ilivyo kwamba kiongozi yeyote awajibika kwa ajili ya watu anaowaongoza. Hauna udhuri wowote, iwe u kiongozi wa tabaka gani, kujiondoa katika hatia ya watu wako. Kama vile wanapobarikiwa, huwezi kukosa kubarikiwa. Ni jukumu la kila kiongozi kuwajibika kuhusu wale anaowaongoza, hasa kuhakikisha kwamba lolote wanalolitenda ni la haki na kweli. Baada ya kuona hayo, sasa napenda tugeukie aya ya 22 na 23 inayonena habari za dhambi ya kiongozi. Neno la Mungu lasema hivi: mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo ambayo Bwana Mungu wake aliyazuilia yasifanywe, naye amepata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ataleta mbuzi awe matoleo yake, mume mkamilifu. Kile ambacho ni wazi hapa ni kwamba kila kikundi, iwapo dhambi ingelitendeka, walihitajika kutoa sadaka. Jukumu zao ni tofauti, lakini wao wote ni wenye hatia. Sasa hapa, neno la nena kuhusu huyo aliye kiongozi katika umma au serikali. Ni kawaida kwa hao walio katika uongozi kunenwa kinyume hata bila ya msingi wowote ule, na pia usengenywa sana. Lakini kwa habari ya hili lililoko hapa, ni lazima kiongozi yule kufahamu kwamba hilo alilotenda ni dhambi, ndipo alete huyo mbuzi mume mkamilifu kama sadaka yake ya dhambi. Ijapo kwa sadaka yake haikuwa ya thamani kama vile ya kuhani, na huo mkutano mzima ilikuwa ya thamani kuliko ya mtu binafsi. Hili latufunza kwamba utawala na watawala wameamuriwa na Mungu, na kwa hivyo wawajibika mbele zake. Ila nasikitika kwamba wengi wa wanasiasa na viongozi wa leo hawatafuti kumpendeza Mungu, bali wao watafuta kujipendeza wenyewe, wajitafutia makuu, na hata wale watu ambao wadai kuwa wawaongoza hawapo katika mioyo yao hata kidogo. Ewe kiongozi uliye katika tabaka yoyote ile, wawajibika kwa Mungu kwa lolote utendalo, na kwake utatoa hesabu siku moja. Mtawala alihitajika kuleta mbuzi mume mkamilifu awe matoleo yake ya dhambi. Nimetaja kwamba sadaka hii haikuwa ya thamani kuliko ng'ombe. Nazo taratibu za kumtoa yule mbuzi sadaka zandamana na jinsi hiyo ya sadaka ya makuhani na mkutano wote. Hili lipo kwenye aya ya 24 hadi 26 ambapo neno la Mungu lasema hivi: kisha ataweka mkono wake kichwani mwake huyo mbuzi na kumchinja hapo wachinjwapo sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana, ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atatoa katika damu ya hiyo sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na hiyo damu yake ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya kuteketeza. Na mafuta yake yote atayateketeza juu ya madhabahu kama alivyoteketeza mafuta ya hizo sadaka za amani, naye kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, naye atasamehewa. Hayo ndiyo yalitendeka kwa habari ya kiongozi aliyetenda hilo alilozuiliwa na Bwana Mungu wake pasipo kukusudia. Na sasa tunataka kugeukia habari ya watu wa kawaida. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27: na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, naye akapata hatia. Aya hii kama vile ilivyo yanena kuhusu mtu wa kawaida anapotenda dhambi bila kukusudia. Sadaka hiyo ni ya dhambi ya kutokusudia, ila katika kila hali ni dhambi dhidi ya Mungu wake. Nayo dhambi hiyo ilihusu jambo ambalo lilikuwa si halali kutenda, sawa na mwelekezo wa amri ya Mungu. Kwa kujua kwamba hilo alilotenda ni dhambi, basi hatia alikuwa nayo, naye alihitajika kutoa sadaka ya dhambi. Sadaka hii ilikuwa kwa lengo la kumwondolea hatia na kuridhisha dhamiri yake kwamba amepatana na Mungu na ya kuwa amepata msamaha. Hata hivyo, napenda ufahamu hili, ya kuwa ni mauti ya Yesu Kristo tu ndiyo yaweza kukuondolea hatia na lawama ya dhambi. Hakuna lolote utakaloweza fanya nje ya kumwamini Kristo ambalo litakuondolea hatia ulio nayo katika moyo wako. Ni lazima kumgeukia Bwana Yesu, huyo ambaye ni mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hili nakuambia kwa kuwa neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya kwanza hadi 7. Basi torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribi yao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako, Mungu. Haya ndugu msikilizaji, ambayo neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hii, ni mambo ambayo Bwana Yesu Kristo alikuja kutenda. Na iwapo kwa hakika, damu ya mafahali na mbuzi haingeweza kuondoa dhambi, itakuwaje wafikiri kwamba wewe mwenyewe waweza kujiondolea dhambi zako? Kuna watu wengine wanaoamini kwamba ni lazima watende mambo mema ili siku hiyo itakapofika Mungu ayaangalie hayo mema waliyoyatenda naye awaruhusu kuingia katika uzima. Hiyo ndugu msikilizaji ni njia ndefu sana, njia ambayo Mungu hakubali hata kidogo. Usisahau kwamba katika ndani yetu sisi wenyewe hakuna lolote jema linaloweza kutoka. Asili yetu ni wenye dhambi, lile tunalotenda ni dhambi, kwa hivyo hakuna njia yoyote ambayo tutatoa kile ambacho kitakubalika mbele zake Mungu. Kwa hivyo, wokovu wako, wokovu wangu, uu katika kumwamini Bwana Yesu Kristo, maana ni yeye tu ndiye aweza kutusaidia, kwa sababu yeye ndiye aliyemwaga damu yake pale msalabani, ili wewe pamoja nami tupate wokovu wetu. Rafiki yangu, ningelipenda kukuambia kwamba, ijapo kuwa mtu aweza kuonekana kuwa hana dhamiri, anapoendelea kutenda uovu, ila katika moyo wake, hatia hiyo ipo, nayo yaweza kuondolewa tu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Pamoja na hili ningelipenda kukuambia kwamba, unaposoma kwenye Zaburi, utapata mtunga Zaburi akinena habari ya kubarikiwa kwa yule ambaye Mungu hamuhesabii hatia. Hiyo ndiyo imani waliokuwa nayo wale wazee hata walipokuwa kitoa yale matoleo ya dhambi. Walikuwa na imani kwamba Mungu aweza kuwaondolea makosa yao, kwa sababu makosa yao ni mengi na wafahamu kuwa wenyewe ni wenye dhambi. Mtu anapofahamu jambo hilo, hakuna lingine ambalo huwa limesalia ila kumwendea Mungu na kumuomba msamaha, na kwa njia hiyo ahesabiwa haki kwa kumwamini huyo aliyepelekwa ili awe dhabihu au kutoa nafsi yake kuwa fidia ya wanadamu. Rafiki yangu, njia ya mkato hamna, wala lile ambalo walichagua haliwezi likakusaidia katika kuleta suluhu inayohusu dhambi ambayo ii ndani ya mioyo yetu. Tuweza kutenda mambo mengi ya kidini, tuweza kufanya mengi ambayo tuayafikiria, lakini mwisho wa yote ni kwamba tusipo muamini mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, huyo aliye mwana kondoo wa Mungu, hakuna wokovu ambao tuweza kuupokea. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 28, haya ndiyo tuayapata. Akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba hili ambalo neno la Mungu lanena kuhusu hapa ni habari ya mtu wa kawaida. Iwapo alitenda hilo lililozuiliwa na Mungu bila kukusudia, na mara akafahamu kwamba hilo alilotenda ni dhambi, ni lazima kutoa sadaka ile, kwa sababu amefahamu kosa lake na hivyo kujua hatia yake. Je, muumini akipatikana na hali kama ile atafanya nini leo? Yeye tayari alimwendea Yesu kama mwenye dhambi aliyepotea na kumwamini kama Bwana na Mwokozi. Basi anapojipata kuwa ametenda dhambi, itambidi kufuata hilo ambalo neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya 9 inayosema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hivyo basi, muumini ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, anapojipata katika dhambi au anapofanya lolote analofahamu kuwa si katika mapenzi ya Mungu na pia ni dhambi, hili ndilo analohitaji kulifanya. Hakuna wakati wowote ndugu yangu ambapo tutasema kuwa hatuna dhambi, maana kwa kusema hivyo tutakuwa twajidanganya wenyewe na wala kweli haimo mwetu. Na kwa kuwa sisi tutaka kutembea katika kweli, ni vyema kuungama dhambi zetu mbele za Mungu ili tupokee msamaha wa dhambi. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 7, utapata kwamba mtume Paulo anena kuhusu hali yake jinsi ilivyo. Asema kwamba lile atakalo kutenda si ndilo analolitenda, na lile asilotaka kutenda hilo ndilo analolitenda. Kwa hivyo iwapo wafikiri kwamba wewe tu ndiye wakabiliwa na shida ya kujaribiwa, elewa kuwa kila mtu alijaribiwa, hata Bwana wetu Yesu Kristo alijaribiwa katika mambo yote, lakini la muhimu ni kwamba yeye hakufanya dhambi na wala haingeliwezekana kwamba afanye dhambi. Huyo Bwana wetu Yesu Kristo, neno la Mungu latuambia kwamba yeye ndiye kuhani wetu mkuu, naye aweza kuchukuliana nasi katika udhaifu wetu kwa sababu ya yale yote aliyojaribiwa, maana alijaribiwa katika kila jambo. Ndugu yangu, ni nani awezaye kukusaidia wewe isipokuwa huyo ambaye amepitia katika hayo ambayo wayapitia na akayashinda? Kwa hayo basi, ndugu msikilizaji, ndiposa mtume Paulo asema kwamba katika haya yote sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo aliyetupenda. Wewe ni zaidi ya mshindi kwa sababu umemwamini Kristo, wakaa ndani yake na wamtegemea, na kwa sababu hiyo akupa ushindi dhidi ya yote ambayo yaweza kujaribu kukuondoa katika imani kwake. Rafiki msikilizaji, kuna kila sababu ya wewe kuwa mshindi, kuna kila sababu ya wewe kuishi katika utakatifu mbele za Mungu kwa sababu ya hilo ambalo Kristo ametutendea. Isitoshe, neno la Mungu lasema kwamba ametupatia Roho wake ili atutie katika kweli. Ndugu yangu, Roho huyo wa Mungu ndiye aliyewajaza wale wanafunzi ujasiri wa kuishi katika utakatifu na pia kumshuhudia Kristo bila woga wowote ule. Huyo Roho wa Mungu yu pamoja nasi leo hii, ndiye atakayekuwezesha kuishi katika utakatifu na kutembea katika njia ambayo Mungu akuhitaji utembee, yani njia itakayompendeza, njia itakayokuwa kama harufu nzuri ya kupendeza mbele zake Bwana. Bila shaka msikilizaji, naamini kwamba hilo ndilo walitarajia maishani mwako, naye Mungu amefanya kila jambo ili hilo ambalo ni shauku lako, hasa shauku la kumpendeza, litendeke maishani mwako, kwa sababu amemtoa Roho wake Mtakatifu akusaidie kutimiliza mapenzi yake. Wahitaji kuendelea tu katika maombi na pia kuendelea kulisoma neno la Mungu kusudi ufahamu hilo ambalo la kupasa, nawe utauona ushindi wake katika maisha yako. Tukigeukia hili ambalo la usu sadaka hii ya dhambi, neno la Mungu latuambia kwamba mbuzi mke alitolewa kama sadaka, jambo ambalo lilikuwa ni mfano wa huyo mwana kondoo wa Mungu atakaye kuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Taratibu ya kumtoa huyo sadaka ndiyo twaipata kwenye aya ya 29 hadi 35, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi, na kumchinja sadaka ya dhambi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatwaa katika hiyo damu yake kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketezwa, na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Naye akileta mwanakondoo kuwa sadaka ya dhambi, ataleta wakike mkamilifu. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake sadaka ya dhambi, kisha atamchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo achinjapo sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatua katika hiyo damu ya sadaka ya kuteketezwa kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, kisha damu yake yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, kama mafuta ya mwana kondoo yalivyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongezwa kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Kuu katika haya ambayo tumeyasoma, ndugu yangu, ni kwamba neno la Mungu lasema kwamba naye atasamehewa. Naam, huyo aliyekuwa na hatia mara alipoitoa ile sadaka, dhambi yake ilisamehewa kikamilifu. Nalo hili ndilo Kristo alitufanyia, sawasawa na neno tulipatalo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 7, inayosema hivi: katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Rafiki yangu, hakuna sehemu nyingine katika imani yoyote ile ambayo wapata hakikisho la msamaha wa dhambi na kupatanishwa na Mungu kama vile ilivyo katika imani kwa huyo mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Kumbuka hili, ya kuwa sote ni wenye dhambi, lakini twafanyika haki kwa kumwamini Kristo Yesu. Je, kwa nini kuendelea kutafuta haki kwa njia yako mwenyewe? Na utatafuta haki yako hata lini? Haki yako haina msingi wowote mbele ya Mungu, kwa kuwa yahesabika kama vitambaa najisi. Na kama vile ambavyo hauwezi kutoa vitu vilivyo najisi kwa rafiki yako, itawezekanaje kwamba utoe hicho ambacho Mungu akitaja kuwa najisi mbele zake? Nina uhakika kwamba hilo ni jambo ambalo hautataka litendeke hata kidogo. Lakini usishangae kwamba iwapo wajitafutia haki yako mwenyewe kwa matendo yako, fahamu kwamba hilo ndilo ambalo walitenda, na kama ilivyo wazi, haliwezi likapokelewa. Haiwezekani hata kidogo kuokolewa kwa matendo yetu. Matendo yetu hayana msingi wowote ule. Diposa neno la Mungu latujulisha haya waziwazi kabisa tunaposoma kwenye kitabu cha Tito sura ya 3 kwenye aya ya 3 hadi ile aya ya 5 sehemu ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hilo umelipokea vyema kabisa, kwamba si matendo yetu ya haki ndiyo yanayoweza kutuokoa. Hebu tuendelee mbele kwenye aya hii ya 5 sehemu ya 2 hadi aya hiyo ya 7. Neno la Mungu latuambia hivi: bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Je, ndugu yangu, tumaini lako ni nini katika ulimwengu huu? Utaendelea kutafuta hilo ambalo ni kama kufukuza upepo? Kwa nini kufanya hivyo, na huku Mungu mwenyewe amefanya njia ambayo wewe waweza kufanyika haki bure? Tumaini langu ni kwamba kwa busara aliyokupa utafanya uamuzi wa kumwamini Bwana Yesu Kristo, na hivyo kupatanishwa na Mungu na kuwa mtoto wake na kuwa mrithi wa huo uzima wa milele. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu, Mungu mtakatifu, ambaye kwa neema yako umewapenda wanadamu na hata ukamtuma mwanao ili wapate kuokolewa. Na kushukuru kwa ajili ya wokovu mkuu uliotutenda, na wokovu ambao umemtenda kila mmoja aliyekuamini. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na haya mafundisho utamuongoza, utamsaidia, utamfunua akili zake, ili apate kuelewa kwamba tumaini letu lipo katika Kristo Yesu mwana wako. Hili najua kwamba utalitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa sababu ni mapenzi yako kwamba mtu awaye yote asipotee, bali afikie imani ya wokovu katika mwana wako Yesu Kristo. Bwana wetu, najua kwamba baraka zako zitandamana na ndugu yangu msikilizaji kutokana na kila hatua atakayochukua ya kuendelea kukupendeza kwa kulitii neno lako, tokea hatua hiyo ya kwanza ya kumwamini Kristo hadi hatua nyinginezo utakazomfunulia. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bila shaka ndugu msikilizaji, naamini kwamba lolote ambalo umelisikia leo limekuwa la baraka maishani mwako, na kwamba utalifuatilia ili upate kulitenda kwa sifa na utukufu wake Bwana wetu. Katika kila hali, najua kwamba umefahamu kuwa wewe ni mbarikiwa, na utaendelea kubarikiwa zaidi kwa sababu umemwamini huyo Mungu wa milele. Hebu basi tufanye hivi, tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone mengine zaidi ambayo yataendelea kutubariki na kutuelewesha kumhusu Mungu wetu na jinsi anavyotujali. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu. Nitegemee neno hili nawe utaendelea kuona mibaraka zake Mwenyezi Mungu. Twataka kuwa wa msaada wa kiroho zaidi kwako kwa njia hii, kwamba utawasiliana nasi kwa njia ya barua ukitujulisha hayo ambayo wataka tukusaidie. Tumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, tunalo hitaji la kuendeleza kipindi hiki, nawe waweza kuwa mfadhili kwa kujitolea kifedha. Andika hundi au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tukutane kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 5 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.